COPE Lugo.
Estar informado.
Alfonso Rueda xa é presidente da Xunta de Galicia. Ademais, nas últimas horas, deu a coñecer o seu novo goberno. A provincia de Lugo colle un peso relevante na composición do novo Executivo galego. Dous conselleiros da nosa provincia gobernarán o sector primario. Alfonso Villares, o que fora alcalde de Cervo, seguirá como conselleiro do Mar. Hai relevo o fronte de Medio Rural. Farase cargo desa consellería a alcaldesa de Guntín e senadora María José Gómez. María José Gómez e Alfonso Villares serán os conselleiros de Lugo no novo goberno de Rueda. A presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, non oculta a súa satisfacción. Dixo que ambos son grandes xestores.
Pois queda depositada a responsabilidade da xestión en dúas persoas que son unhos extraordinarios xestores, non? Persoas que veñen do mundo do municipalismo, que sempre o poño en valor, porque nos ensina a traballar nun espacio de cercanía, de proximidade, de resposta eficiente, eficaz, o que nos marcan os cidadáns. Esa maneira de traballar, cando a trasladas a unha escala superior, pois sempre vai ser moi útil.
Elena Candia tamén fixo referencia ao feito de que dous sectores tan importantes para a economía da nosa provincia, como son o agrario ou a pesca, estén agora en mans de dous conselleiros de Lugo. É un recoñecemento ao Partido Popular de Lugo, dixo, pero tamén unha oportunidade de futuro.
En segundo lugar, porque Lugo, que é unha provincia, bueno, que tivo sempre un enorme respaldo ao proxecto do Partido Popular, que ten moita población no rural, moita población que vive directa ou indirectamente destas dúas áreas económicas, pois encontrarán dous lucenses defendendo os seus intereses, que tamén serán, pois, por suposto, os intereses de toda Galicia, non?
Todo parece indicar que Javier Arias repetirá como delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo. Renunciaría ao seu escano no Parlamento de Galicia, de xeito que volvería a entrar como parlamentaria por Lugo en Carnamigo. Queda por ver quen sustituirá a María José Gómez no Senado. O suplente nas eleccións do 23 foi José Manuel Balseiro, que agora ten escano no Parlamento de Galicia. Veremos o que sucede se ese cambio de cromos se produce. Poden entrar na Cámara Galega Nicole Grueira, de Pol, e Cati Varela de Monforte. Son José Luis Ramudo. Canta calor pasamos esta fin de semana. Chegamos a rondar os 30 graos. Tempo solleiro máis propio do verán que da primavera. Moita xente achegouse á costa para tomar algo de fresco. Pois ben, o tempo cambiaba hoxe lixeiramente. Seguiremos con ceos completamente limpos, sol e tempo seco. Eso sí, as temperaturas baixan e moito. A mínima quedou esta mañá en Lugo nos 6 graus. A 19 chegaremos esta tarde. Por certo, a Xunta de Galicia prohíbe dende este luns as queimas agrícolas e forestais de particulares. Só pode facer queimas o Servizo de Prevención de Incendios. Quedan suspendidos, polo tanto, todos os permisos a particulares e non se darán máis ata novo aviso. Olga Iglesias é a xefa territorial de Medio Rural.
Esta prohibición non só implica que non se van a dar a partir de hoxe máis permisos para queimas, senón que os que xa están concedidos quedan en suspenso hasta que melloren as condicións climáticas. Debido a esta razón, xa que é moi importante para Galicia e para non ter incendios, pedimos a colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións.
Máis asuntos, 12 condutores, 12, deron positivo esta fin de semana en Lugo por consumo de alcohol. 6 foron imputados como investigados por delitos contra a seguridade do tráfico. Outros 6 foron denunciados por vía administrativa. 2 deses conductores deron case 4 veces a tasa permitida pola lei. Ademais, outro conductor foi interceptado e deu positivo por consumo de cannabis. Tamén che contamos que o Concello de Lugo reparte, xa ten a disposición dos usuarios, 1000 kits de limpeza dos ouriños caninos. É dicir, aqueles propietarios de cans que queiran limpar os ouriños que deixan os seus cans, as súas mascotas. Nas fachadas da cidade poden recoller estos kits no edificio administrativo do Concello de Lugo. Informou sobre este asunto hoxe o concelleiro de Transición Ecolóxica. Miguel Fernández.
Kit de limpeza para os ouriños dos cans consistente nun recipiente con vinagre blanco que actúa de desinfectante natural para evitar malos olores. O kit poderase recoller tanto na Oficina de Atención Cidadá de Luz de Lugo na Rúa Clérigos como asimismo nas oficinas de medio ambiente situadas no edificio administrativo do Concello. Debemos recordar que é obriga dos donos dos cans a limpeza e cuidado tanto dos espacios públicos como das fachadas das vivendas particulares.
Lembramos que dous homes serán xulgados mañana a Audiencia Provincial de Lugo. Están acusados de violar a dúas amigas ás que coñeceron nun pub de Viveiro. As rapazas, despois de charlar con eles, accederon a ir ao seu domicilio e ali, supostamente, ambos acusados perpetraron a violación. O fiscal Odito pide para eles 12 anos de cadea. O xuízo mañá na Audiencia Provincial de Lugo. E un veciño de Viveiro ten que ser indemnizado polo seu banco con 7.500 euros. Por qué? Foi víctima dunha estafa e reclamou por vía xudicial. Alguén suplantou a súa identidade para facerse coas súas contraseñas e datos bancarios. A partir de aí fixeron un cargo non autorizado na súa cuenta. Agora é o banco o que ten que indemnizalo por fallos de seguridade. E escoitamos a abogada que o asistía neste caso, a Ana González.
Hai un incumplimento del banco en cuanto a sus sistemas de seguridad y ello hace que deba devolver al cliente la cantidad perdida en concepto de indemnización. Y el segundo punto importante que la sentencia también recoge es que debemos tener en cuenta que es el banco quien debe probar que esa negligencia grave ha existido, ¿no? Lo cual en este caso no ha sucedido.
Máis asuntos. A Asociación Provincial de Hosteleiros se celebra este luns a súa gala anual. Será no Hotel Méndez Núñez, aquí en Lugo. Durante a gala este colectivo fará entrega dos premios Toda unha vida nos fogóns. Este ano reciben o premio Carlos Rodríguez e Jaime Iras da Cafetería Nevada de Lugo, José Ramón Fernández do restaurante Mazo de Santa Comba, Carmen Maseda e Horacio Rodríguez do restaurante Río Lor en Quiroga e Manuel Penas do restaurante La Casilla en Guitriz. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
E iso que vamos a recoñecer esta noite, tanto homes como mulleres que, xa digo, estiveron ao pé do cañón ben nos fogos ou ben detrás do mostrador. E iso é homenaxe que hoxe o resto de compañeros de hosteleiros da provincia de Lugo lle queremos rendir esa homenaxe.
Por certo, con motivo da celebración desa gala, preguntamos ya real como vai a saúde do sector na nosa provincia. Como anda a cousa? Pois ben, unha de cal e unha de area. Por qué? Chegan moitos clientes, é certo, o problema co que se atopan os empresarios radica en atopar xente para traballar nos seus negocios, non atopan persoal cualificado. Xeche real.
A afluencia de clientes aos nosos establecementos en todo o territorio da provincia, en toda Galicia, é óptimo. Pero seguimos tendo dificultades como todos os sectores productivos deste país e de Europa, Pero bueno, isto que nos afecta España en concreto, pues que todos os sectores temos dificultades para atopar traballadores. E se estes traballadores tratamos de que sexan que teñan formación, que sexan traballadores formados, pois moito a tarefa é moitísimo máis difícil todavía. Pero bueno, de alguna outra maneira imos saindo adiante.
Máis asuntos. O Ministerio de Transportes vende adxudicar un contrato por case 15 millóns de euros para traballos de conservación en estradas da nosa provincia, en concreto nun tramo de 100 kilómetros. 40 e tantos son na autovía, na 6, o resto na carretera nacional 6. Xa que falamos de obras, podemos dicir que agora sí, a Deputación de Lugo dalle luz verde á creación do Parque Central de Galicia en Antas de Ulla, un parque no centro xeográfico, en Nugallás. O goberno provincial vende aprobar o proxecto básico de construción. Era o paso administrativo que faltaba para solicitar a licenza e iniciar as obras. Escoitamos ao deputado Pablo Rivera.
Aprobar o proxecto básico de execución para a súa construción, para a construción do Parque Central de Galicia, adaptado ás determinacións esgrimidas no Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións. ¿No? Polo tanto, agora sí que por fin podemos solicitar a licencia de obra ao Concello. Agora sí, pois, cunha alcaldesa seria como é a miña compañera Pilar García Porto a fronte, que apoia e colabora decididamente con este proxecto, podrá ser unha auténtica realidade.
Escoitas, mediodía en COPE Lugo, seguimos contando todo o que te interesa na COPE con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.